On one level, zvinoita sezvinoshamisa nekuti kana uchitarisa ringave bato ripi zvaro unofunga kuti pane pavanotiwo vanhu vakarwisana vakakavadzana vanozosvika pakuti ngatibatire pamwe chete nekuti tiri bato rimwe chete uyezve kana takabatana zvinoita kuti tirambe tiine simba. Zvatakuona zvichiitika izvozvizvi muZANU PF zvingatofananidzwa nekupenga chaiko. Munhu anopenga haakukatanura hembe dzake, haakubvarura hembe, anogona kupisa imba yaari kufanira kunge achigara. Ndozvatakuona, hazvisisina zvazvinonyatsa kutaura. Uyezve maitiro akuitwa nevanhu vamwe vakatofunda chaivo, but matauriro avanoita pamusoro pebato ravo uyezve nemutungamiriri wavo zvinhu zvainotarisirwa kuti zvingave zvaigona kuitikawo maybe mazana maviri, mazana matatu emakore apfuura, nguva iyaya yainzi feudalism, kwekuti kwainzi mambo anogona kungoti ndipe musoro wemunhu ndamburei, kana ndafa ndakuvigwa nondiviga nemhandara dzese dzemumusha.
ZANU PF vamwe vanoti inoita semakudo ekuti nguva zhinji vanongogara vachirwisana, asi kana pauya muvengi voita achirwirangwe. Zviri kuitika muZANU PF izvi munongedze here wekuti vanopikisa havana kunyatsosimba?
Pane rimwe danho zvinoratidza kuti chinovapawo mukana kuva opposition isina kunyatsa kuorganizika nekusimba panguva ino. Asi takatarisawo zvenyaya iyoyi, zviri pachena kuti ZANU PF iriko nhasi haisiriyo ZANU PF yanga iripo kare, yataiti yaigona kunge inonzi hegemon.